Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yarim kechagacha selektor Mirziyoyev Otbozor deb atagan majlisboshlik davom etmoqda. Gulnora Karimova ishi Telia sobiq rahbarlariga chiqarilgan oqlov hukmi kuchida qoldirildi. Britancha shtamm O'zbekistonda mutatsiyaga uchragan koronavirusni aniqlovchi test tizimi bormi? Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev: Surxondaryolik jurnalistlar voqeasi davlat siyosati uchun sharmandalik. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston siyosat.
Qashqadaryo viloyat Nishon tuman hokimi 3-fevral kechqurun hokimlik binosida ikkita yig'ilish o'tkazilgani to'g'risida tumandagi tashkilotlardan biri rahbaridan olingan ma'lumotni inkor etdi. Tashkilot rahbarining bildirishicha soat 6 dan 8:30gacha bitta yig'ilish, 9 dan 11gacha ikkinchi yig'ilish o'tkazilgan. Selektorlar davom etmoqda. Bu tartib Qashqadaryoda soat tungi 12gacha davom etadi. Nima holat bu axir? Shu masalani yoritinglar iltimos. Qatnashuvchilarda ham oila, bola-chaqa bor. Bizning ham bir bor bolalarni ko'rishga haqqimiz bordir. Ular uxlaganda kelib, uyg'onmasdan chiqib ketamiz. Nima bu ahvol? Bu xabar muallifi 4-fevralda Ozodlikka viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasidan barcha tumanlarga yuborilgan telefonogramma suratini ham jo'natdi. Hujjatda 3-fevral kuni soat 19:00 qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha Zoom elektron dasturi orqali yig'ilish o'tkaziladi deyilgan. Ozodlik xabar muallifi bilan qayta bog'landi va uning Nishon tumanidan ekanligi ma'lum bo'ldi. Hokimlikdan gap eshitib qolishidan qo'rqib, ismi aytilmasligini iltimos qilgan Nishonlikning aytishicha, 3-fevral kuni kechqurun ikkita majlis bo'lgan. Biri soat 6 dan 8:30gacha, ikkinchisi 9 dan 11gacha. Har kuni shu ahvol. Mana bugun kechqurun ham yig'ilishga borishim kerak. 2-fevralda ham bo'lgan edi, ertaga ham bo'ladi, dedi 4-fevralda tuman darajasidagi tashkilot rahbari. U 3-fevral kechqurungi yig'ilishga tumandan 20ga yaqin rahbar qatnashganini, ular orasida fermerlar kengashi, agrokimyo himoya kabi tashkilotlar rahbarlari bo'lganini aytdi. Viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi xabarnomasida yig'ilishda kimlar ishtirok etishi belgilab qo'yilgan. Taklif qilindi. Tumanning 4 sektor rahbarlari, tuman hokimining qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari, viloyatdan biriktirilgan bosh vakillar, tuman qishloq xo'jaligi, irrigatsiya, ekologiya bo'limlari, fermerlar kengashi, veterinariya, chorva nasl markazi, kadastr agentligining tuman bo'limi, agroservis, agrokimyo himoya, agroinspeksiyaning tuman bo'limlari, tijorat banklari hamda kun tartibiga aloqador boshqa tashkilotlar rahbarlari qatnashishi kerak deyilgan hujjatda. Yig'ilishlar to'g'risida xabar qilgan tashkilot rahbarining aytishicha, qishloq xo'jalik masalalariga bag'ishlangan yig'ilish soat 8:30 da tugagach, yarim soatlik tanaffusdan keyin tuman hokimining an'anaviy yig'ilishi boshlangan va u soat 11gacha davom etgan. Nishon tuman hokimi Muxtor Hayitmurodov 4-fevralda ozodlik savollariga javob berarkan, 3-fevral kechqurun ikkita yig'ilish o'tkazilganini inkor etdi. Hokimning aytishicha, majlisbozlikka barham berilgan majlislar o'rniga u yoki bu tashkilot rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazilmoqda xolos. Majlislarni to'xtatganmiz, seminarlar bo'lishi mumkin, ular joyida bo'lyapti. Ayrim masalalar yuzasidan rahbarlar bilan uchrashuvlar o'tkazaman. Masalan, kecha kech soat 6:30-7:00 fermerlar kengashi raisi bilan ishladim. Gohida fermerlar bilan, gohida agroximiya bilan ishlayman, lekin bu uchrashuvlar majlis emas, majlis ko'p kishilik bo'ladi, dedi hokim. Bir oyda necha marta yig'ilish yoki majlis deb atasa bo'ladigan tadbir o'tkazasiz, degan savolga Nishon tuman hokimi Muxtor Hayitmurodov, majlis va yig'ilishlarni to'xtatish topshirilgan, 3-4 kunda bir tegishli rahbarlar bilan uchrashib, gaplashib olayapmiz, lekin bu uchrashuvlar majlis emas, deb javob berdi. Shavkat Mirziyoyev yoshlarning bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish chora-tadbirlariga bag'ishlab 27 yanvarda o'tkazgan video selektor yig'ilishida yana bir marta majlisbozlikka chek qo'yish masalasini ko'tarib, bunday degan edi. Majlisbozlik kasaliga chalingan bo'lsanglar, uyda majlislarni o'tkazing. Keraksiz majlislarni o'tkazishni tugatish kerak. Ot bozorga aylanib ketyapti. Ba'zi rahbarlar majlisbozlik bilan kasal. 40 daqiqadan ko'proq majlis o'tkazadiganlar ishdan ketadi, degan edi prezident.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Shvetsiya sudi Gulnora Karimovaga pora berishda ayblangan oldingi nomi Telia Sonera mobil aloqa shirkatining sobiq rahbarlarini oqlash to'g'risidagi hukmni kuchida qoldirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi xabariga ko'ra, 4-fevral kuni Stokgolm mahkamasi Telia shirkatining O'zbekistondagi Ucell brendi sobiq rahbari Lars Nyberg va uning 2 sherigiga nisbatan chiqarilgan oqlov qarorini o'zgarishsiz qoldirdi. Shirkatning 3 sobiq rahbari O'zbekiston telekommunikatsiyalar bozoriga kirish uchun o'sha vaqtdagi prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qarashli ofshor shirkatlarga taxminan 320 million dollar pora berganlikda gumon qilingan edi. Bu gumon ilk bor uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi hamda Shvetsiya televideniyasining 2012-yildagi jurnalistik surishtiruvida yangragan. Ular Stokgolm mahkamasining 2019-yil fevraldagi hukmi bilan gumon qilingan jinoyatlarda aybsiz deb topilgan hakamlar bunday qarorga kelishini sobiq rahbarlar texnik jihatdan Karimovaga pora bermagani bilan izohlagan. Aynan shu huquqiy cheklov bois sud Telia shirkatining sobiq rahbariga nisbatan chiqarilgan oqlov qarorini bu gal ham kuchda qoldirdi. Shvetsiya prokuraturasi 2009-yil martida aksiyalarining 37% hukumatga qarashli bo'lgan Telia sobiq rahbarining aybsiz deb topilgani haqidagi Stokgolm sudi hukmidan apellyatsiya kiritgan edi. 2007-2010 yillarda O'zbekiston telekom bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga qarashli ofshor shirkatlarga 350 million dollardan ko'proq pora berganlikda ayblangan Telia shirkatining sobiq ijrochi direktori Larskan Nyberg, shirkatning sobiq moliyaviy direktori va vitse-prezidenti Tero Kivisari va Yevropa faoliyati bo'yicha sobiq bosh maslahatchi Uli Tuymalar mahkamaning 2019-yil 15-fevral kuni hukmi bilan aybsiz deb topilgan. Hukmga berilgan izohga ko'ra, pora deb atalgan yuzlab million dollar berilgan yillarda shved qonunchiligiga ko'ra u yoki bu davlat rasmiysiga pul yoki boshqa narsa berishgina korrupsiya hisoblangan va ayblov tomoni mahkama davomida Gulnora Karimovaning davlat rasmiysi bo'lganini shubha qoldirmaydigan darajada isbot qila olmagan. Sud jarayonida Telia amalga oshirgan to'lovlar Gulnora Karimovaning cho'ntagiga ketgani borasida shubha umuman bildirilmagan. Prokuratura millionlab dollarlarni ofshorga o'tkazib berish mohiyatan pora ekanligini isbotlashga uringan, lekin sud izohiga ko'ra, u yoki bu davlat rasmiysiga pul yoda boshqa narsa berishgina korrupsiya hisoblangan. Ayblov tomoni esa mahkama davomida Gulnora Karimovaning telekommunikatsiya sohasida davlatning vakolatli rasmiysi bo'lganini shubha qoldirmaydigan darajada isbot qila olmagan. Prokuratura Gulnora Karimova telekommunikatsiya sohasiga oid lavozim yoki vazifada bo'lganini isbotlab bera olmagan, deydi sudya Kerstin Elsert. Uning qo'shimcha qilishicha, prokuratura shuningdek bu pullar u yoki bu davlat rasmiysiga to'langanini ham isbotlay olmagan. Endilikda Shvetsiya bosh prokuraturasi Stokgolm sudi hukmi ustidan Oliy sudga apellyatsiya kiritishi mumkin. Chiqarilgan hukm borasida uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi bilan suhbatlashgan Shvetsiya bosh prokurori Kim Endrius poraxo'rlik borasidagi qonunchilikning bu kabi talqin qilinishini haqoratomiz deb atagan. Bu Shvetsiya kompaniyalari diktatorlar yoki ularning oila a'zolariga pora berib, o'z ishlarini bitirib yuborishlari mumkin deganidir. Oqlov hukmi Shvetsiya aynan shunday qing'ir yondashuvning oldini olish bo'yicha o'z xalqaro majburiyatlariga muvofiq ish tutmayotgani bizning shaltog'imizni boshqa Yevropa davlatlari va AQSh tozalab yurishini anglatadi, deydi bosh prokuror. Sudyalar aynan shunday bo'lishini istaganiga shubham bor, deb qo'shimcha qildi u.
O'zbekiston siyosat.
Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev surxondaryolik jurnalistlar voqeasi davlat siyosati uchun sharmandalik deb atadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Shuru. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bloger Otabek Sattoriyning qo'lga olinishi hamda jurnalist Farhod Ismoilovning uyi tintilganini O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherbayev dahshat va davlat siyosati uchun sharmandalik deb atadi. Deputatga ko'ra, uning o'zi jurnalistlarning qamalishi va uyining tintib qilinishi jarayonidan bevosita xabardor. Qizirg'ichlik fermerlarni dardini yoritib, ular bilan Toshkentgacha kelgan Surxondaryo viloyati hokimini ham qo'rqmay tanqid qilgan, o'zini qamash uchun turli tadbirlar uyushtirishayotganini menga aytib yordam so'ragan va meni ogohlantirgan o'sha Otabek Sattoriy ismli bloger ko'p o'tmay tovlamachilikda ayblanib qamoqqa tashlanyapti. U bilan birga Surxondaryodagi muammolarni ko'targan Effekt uz internet ommaviy axborot vositalarining muxbiri Farhod Ismoilov esa so'roqqa chaqirilib, uyi tintuv qilinmoqda. Katta ehtimol bilan u ham qalloblik, tovlamachilik yoki giyohvand vositasini saqlashda ayblanib qamalsa kerak, deb yozdi deputat tarmoqdagi sahifasida. Parlament vakiliga ko'ra, bu jurnalistlar tomonidan ko'tarilgan muammosi hal bo'lmayotgan fermerlarning shikoyati asosida Surxondaryoga bormoqchi bo'lgan, ammo uning viloyatga safar qilishiga yo'l berishmagan. Aynan mazkur hodisa qanday sodir bo'lgani ortidan izoh so'ramoqchi bo'lgan Ozodlik muxbirining deputatga telefon qo'ng'irog'i javobsiz qoldi. Bu ishlar shaxsan menga juda g'alati va shubhali tuyulmoqda. Negadir Surxondaryo viloyati hokimini tanqid qilgan, joyida jamoatchilik nazoratini o'rnatmoqchi bo'lgan faol fuqarolar biri qamoqqa tashlangan, birini esa so'roqma-so'roq sudrashyapti. Bo'layotgan ishlarni ko'rib, yaqin kunlarda meni ham tovlamachilik, qalloblik va yana boshqa balolarda ayblab, uyimda tintuv boshlashib qolsa, hayron qolish kerak emas. Hammasi tushunarli, deyaverasiz, deydi deputat. Holbuki prezident kuni kecha o'zining Farg'onaga safari chog'ida jurnalistlarga qarata, sizlar menga yelkadoshsiz, yordamingizga tayanaman, adolatni yetkazishdan to'xtamanglar, qo'rqmanglar, ortingizda prezident turibdi, degandi, deb yozdi Rasul Kusherbayev.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida britancha shtamm O'zbekistonda mutatsiyaga uchragan koronavirusni aniqlovchi test tizimi bormi? Navalniyni davolagan Omsk shifoxonasi vrachi to'satdan vafot etdi. Islom faktori: nega Shimoliy Kavkaz Navalniyni qo'llab-quvvatlamadi? AQSh g'alabani Talibonga shunchaki topshirib qo'ymasligi lozim. Hisobot. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Britancha shtamm O'zbekistonda mutatsiyaga uchragan koronavirusni aniqlovchi test tizimi bormi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishi, O'zbekistonda koronavirusning yangi britancha shtammiga chalinganlikda gumonlangan 30 dan ortiq bemordan olingan tahlil namunalari o'rganilmoqda. Vazirlik virusning yangi ko'rinishi O'zbekistonda 30-yanvar kuni aniqlanganini bildirgan. Yangi shtamm Dubaydan oilasi bilan 23-yanvar kuni qaytgan toshkentlik 10 yashar qizaloqda topilgan. O'zbekistonda yangi shtammni aniqlash bo'yicha ilk sinovlarni o'tkazgan Innovatsiya vazirligi huzuridagi Ilg'or texnologiyalar markazi rahbari muavini Alisher Abdullayev 4 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda britancha shtammni o'zlari ishlab chiqqan genetik usulda aniqlaganliklarini aytdi. Respublika Sen markazi bizga chet davlatlardan kelganlar yoki Zangiota COVID markazidagi britancha shtamm mavjudligi ehtimoli bo'lgan bemorlardan namunalarni berib boradi. PCR screening yo'li bilan har bir mutatsiya uchun alohida tahlillar o'tkazib, shu 33 ta namunadan bittasida britancha shtammga xos mutatsiyalarni aniqladik, deydi Abdullayev. Olimga ko'ra, bu 5-6 kunni oladigan jarayon, lekin, deydi u, mutatsiyaga uchragan koronavirusni tez farqlovchi test tizimi hozircha O'zbekistonda yo'q. Bizning sinov tizimlarimiz koronavirusning har qanday turi, shu jumladan Britancha shtammini ham taniy oladi. Lekin mutatsiyaga uchragan koronavirus turlarini farqlovchi, differensiyalovchi tizim bizda yo'q. Bu uchun katta laboratoriya kerak, bunga talab ham yo'q. Aftidan agar shunga talab bo'lsa, buyurtma bo'lsa, biz buni qila olamiz. Bizda imkoniyat bor, deydi Ilg'or texnologiyalar markazi rahbari muavini Alisher Abdullayev Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari esa 2-fevral holatiga ko'ra mamlakatda birinchi shtab bilan bog'liq bitta holat aniqlanganini aytmoqda. Vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayevning ma'lum qilishicha, bu Dubaydan 23 yanvarda oilasi bilan qaytgan 10 yoshli qizda aniqlangan. Bemorning ahvoli yaxshi, uning oila a'zolarida esa virus aniqlanmagan, deya bildirdi Sanayev. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi COVID bemorlariga ixtisoslashgan maxsus shifoxonada Britancha shtamm bilan bog'liq favqulodda qozirlikka doir xabarlar tarqaldi. Kasalxona shifokorlari va hamshiralarga 2-fevral kuni Telegram orqali yo'llangan xatda: "Ertaga hamma joyida bo'lsin, yangi COVID chiqibdi, CSdan kelishadi", deb yozilgan. Hatto yangi kasallik aniqlanganini gumon qilinayotgan xonadonning manzili ham ko'rsatilgan. Zangiota tumani sanitar-epidemiologik nazorat markazi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu holatga aniqlik kiritdi. Mulozim bemor yangi shtammga chalingan deb gumon qilinayotganini aytdi. Bundan oldin O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusning o'ta yuqumli bo'lgan yangi shtammi Toshkent davlat pedagogika universitetida qayd etilgani, universitet talabalariga ma'lum muddat javob berilgani haqidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni rad etib chiqqandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy ustidan Moskvada hafta davomida ikkinchi sud jarayoni boshlandi. Moskvaning Babushkinskiy tuman sudida boshlangan mahkamada Navalniy 2. jahon urushi qatnashchisi Ignat Artemenkoga tuhmat qilganlikda ayblanmoqda. Mahkama tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. 95 yashar veteran Artemenko iqtidordagi prezident Vladimir Putinning vakolatlarini uzaytirishga bag'ishlangan targ'ibot video roligida ishtirok etgandi. Bu sud jarayoni Aleksey Navalniyning novichok moddasi bilan zaharlanib, Germaniyaga olib ketilganidan keyin vaqtinchalik to'xtatilgandi. Boshqa jinoyat ishi yuzasidan qamoqda qolayotgan Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniy Babushkinskiy tuman sudiga 5-fevral kuni ertalab sayyor sud mahkamasiga olib kelindi. Sud binosi Moskva shimolidagi bu idora politsiya va OMON jangchilari tomonidan o'rab olindi. Navalniyga qarshi Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 128.1 moddasi asosida qo'zg'atilgan bu ish o'tgan yilning iyul oyida ochilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda qo'yilgan izohlardan birida rus muxolifatchisi davlat boshqaruvida bo'lgan Russia Today telekanalining targ'ibot roligida konstitutsiyaga o'zgartishlarni yoqlab chiqqanini shaxslarni sotqin malaylar, mamlakat sharmandasi va vijdonsiz odamlar deb atagandi. Ayblov xulosasiga ko'ra, bu so'zlar 95 yoshga kirgan Ignat Artemenkoni juda haqoratlagan. So'roq protokolida Navalniy posti to'g'risida nafaqaxo'rga uning qo'shnisi so'zlab bergani va shundan keyin uning sog'lig'i keskin yomonlashgani yozilgan. 5-fevral kungi sud jarayonida veteran Artemenko video aloqa orqali ishtirok etmoqda. Navalniy o'ziga qo'yilgan aybni rad etdi. Boshlangan sud jarayonida u ayblov mazmunini tushunmayotgani to'g'risida gapirdi. Men Artemenko to'g'risida hech narsa bilmayman. Undan tashqari uni o'z maqsadlarida ishlatishmoqda. U kimningdir o'yinida qo'g'irchoq. Umuman olganda bu PR mahkama. Chunki Kremlga Navalniy veteranni haqoratladi degan gazetalardagi sarlavhalar kerak. Sizga shu kerak bo'lsa, marhamat, ommaviy axborot vositalarini bu yerga taklif qiling, dedi Aleksey. 2020 yilning iyulda tergovchi Aleksey Navalniyga shaharni tark etmaslik to'g'risida tilxat olgani ma'lum. Rossiyalik muxolifat lideriga mazkur modda asosida 1 million rublgacha jarima yoki 240 soatgacha majburiy mehnat jazosi tayinlanishi mumkin. Shu yilning 17 yanvar kuni Germaniyadan davolanishdan qaytgan Aleksey Navalniy Sheremetyevo aeroportida hibsga olingandi. 2-fevral kuni Moskvaning Simonovskiy tuman sudi qarori bilan ifrashi ishi bo'yicha unga berilgan shartli qamoq jazosi haqiqiysiga almashtirildi va u 3,5 yilga mahkum etildi. Muxolifat yetakchisi sud qarori bilan qamoqxonada yana 2 yil 8 oy o'tkazishi kerak.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Navalniyning davolagan Omsk shifoxonasi vrachi to'satdan vafot etdi. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy o'tgan yozda zaharlangandan keyin uni davolagan shifokor Sergey Maksimishin vafot etdi. Bu haqda CNN telekanali payshanba kuni Maksimishin ishlagan shifoxona ma'muriyatiga tayanib xabar tarqatdi. Shifoxona bayonotida Omsk shahridagi tez tibbiy yordam shifoxonasi bosh vrachi o'rinbosari sifatida ishlab kelgan Maksimishin 56 yoshida to'satdan vafot etgani aytiladi. Shuni qayg'u bilan xabar qilamizki, 56 yoshida BSMP 1 bosh shifokor Ordning anesteziologiya va reanimatsiya bo'yicha o'rinbosari, OMGMU kafedrasi assistenti, tibbiyot fanlari nomzodi Maksimishin Sergey Valentinovich to'satdan vafot etdi, deyiladi shifoxona bayonotida. Bayonotda o'lim sababi ochiqlanmadi. Navalniy zaharlanish asoratlari bilan o'tgan yilning 20 avgustida Omskdagi 1 sonli tezkor tibbiy yordam kasalxonasiga yotqizilgandi. Uning ahvoli Tomskdan Moskvaga parvoz qilayotgan uchoqning ichida yomonlashgan. Navalniy Omskda davolanayotganda Maksimishin matbuotga biror marta bayonot bermadi. Kasalxona bosh vrachining anesteziologiya va reanimatsiya bo'yicha o'rinbosari sifatida u shifoxonaning eng yuqori lavozimli xodimlaridan biri bo'lgan. 22 avgustda Navalniy Berlindagi Charite kasalxonasiga ko'chirildi. Muxolifatchi u yerda 5 oy davomida sog'lig'ini tikladi. Navalniy shu yil 17 yanvar kuni Berlindan Moskvaga uchib kelishi bilan aeroportda qo'lga olindi. Uning hibsga olinishini xorij davlatlari keskin qoraladi. Dekabr oyida Britaniyada joylashgan Billingsat tadqiqot guruhi Navalniy zaharlanishi ortidan Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati turgani aytilgan tekshiruvni e'lon qilgan edi. Navalniy mintaqaviy shtablari tarmog'ining rahbari Leonid Volkov Navalniyni davolash uchun Maksimishin mas'ul bo'lganini tasdiqladi. Volkov CNN agentligiga bergan intervyusida Sergey Maksimishin Aleksey Navalniyni davolagan va uning davolanishiga xususan uning sun'iy koma holatiga tushirishga mas'ul bo'lgan bo'limning boshlig'i edi deb aytdi. Maksimishin Alekseyning ahvoli haqida hammadan yaxshi bilgan. Shunday ekan bu yerda jinoyat borligi ehtimoldan xoli emas, deya qo'shimcha qildi u. Ammo Rossiyaning sog'liqni saqlash tizimi achinarli ahvolda va uning yoshidagi shifokorlar to'satdan vafot etishi misli ko'rilmagan holat emas. Uning o'limi bo'yicha tergov o'tkazilishiga shubha qilaman, deya so'zini davom ettirdi Volkov. Omsk viloyati sog'liqni saqlash vaziri Aleksandr Muraxovskiy bayonot e'lon qilib, Maksimishin kasalxonada 28 yil ishlagani va minglab odam hayotini saqlab qolgan ganini bildirdi. U odamlarni to'liq hayotga qaytardi. Doktor Maksimishinni juda sog'inamiz. U juda erta ketdi va shu sababli uni yo'qotganimiz yanada og'ir botmoqda, deyiladi Muraxovskiy bayonotida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh g'alabani Talibonga shunchaki topshirib qo'ymasligi lozim. Hisobot. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh Afg'onistondagi barcha qo'shinlarini olib chiqib ketishi rejalashtirilgan 1 may muddatini yanada uzaytirishi kerak. Shuningdek, Amerika qo'shinlarining qisqartirilishi, tinchlik muzokaralaridagi siljishga hamda Talibon harakati Afg'onistondagi Al-Qoidaga qarshi kurashishiga bog'lanishi lozim. Ikki partiya vakillari tomonidan ishlab chiqilgan Kongress hisobotida ana shunday tavsiyalar keltirilgan. Washington Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayonidan chiqib ketmasligi kerak, deya hisobotdan iqtibos keltirmoqda Reuters. Lekin bu jarayon muvaffaqiyatli yakunlanishi uchun kerak bo'lgan muhit Qo'shma Shtatlar va Talibon o'rtasida o'tgan yilning fevralda tuzilgan kelishuvda ko'zda tutilgan 2021 yilning 1 may muddatigacha shakllanmaydi. AQSh harbiylari maygacha to'laligicha Afg'onistondan chiqib ketishi mintaqani beqarorlashtirishi, Al-Qoida xavfini yangidan chiqarishi mumkin bo'lgan fuqarolar urushiga olib kelishi ehtimoli mavjud. Tramp ma'muriyati AQShning eng uzoq cho'zilgan urushni tezroq tugatish ilinjida isyonchilarga keragidan ko'proq yon bosgani tanqid qilingan Afg'onistonni o'rganish guruhining hisobotida aytildi. Ishicha AQSh g'alabani Talibonga shunchaki topshirib qo'ymasligi lozim. Kongress tuzgan ushbu guruhga AQSh bosh shtabi sobiq rahbari general Jozef Danford hamda sobiq senator Kelly Ayot raislik qiladi. Danfordning muxbirlarga aytishicha, hisobot bilan prezident Jo Baydenning maslahatchilari, jumladan Afg'oniston bo'yicha maxsus vakil Zalmay Xalilzod ham tanishtirilgan. AQSh davlat departamentining matbuot kotibi Ned Price Bayden ma'muriyati Afg'onistondagi tinchlik jarayonini qo'llab-quvvatlashni rejalashtirayotganini bildirgan. Uning aytishicha, ma'muriyat Talibon harakatining Al-Qoida guruhi bilan aloqalarini uzganligini, tinchlik muzokaralaridagi faolligini o'rganib chiqmoqda. Sobiq prezident Donald Trump Afg'onistonda dekabr oyigacha 2500 askardan iborat AQSh qo'shinini qoldirishga buyurgan. AQSh rasmiylariga ko'ra, Talibon Al-Qoida bilan aloqalarini saqlab qolgan. Hukumat va Talibon o'rtasidagi tinchlik muzokaralari ham boshi berk ko'chaga kirib qolgan. AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish qarorini tanqid qilib kelgan respublikachi senator Lindsey Graham hisobotni olqishladi. Bayden ma'muriyati bilan bo'lgan ba'zi muzokaralardan ma'muriyat ushbu tavsiyalarga quloq tutishga rozidek ko'rindi, deydi Lindsey o'z bayonotida. Bu yil 9-11 voqealariga 20 yil to'ladi. Men hech qachon unutmayman bu urush qanday boshlanganini. Biz nigohimizni Afg'onistondan boshqa yerga qaratgan edik. Bu boshqa qaytarilmasligi kerak, deb qo'shimcha qilgan u. Taliban va Afg'oniston hukumatı vakillari o'rtasida Qatarda bo'lib o'tayotgan tinchlik muzokaralari qat'iy kelishuv bilan yakunlanishini ta'minlash uchun AQSh o'z siyosatini qayta ko'rib chiqishi lozim, deyiladi hisobotda. Hisobotga ko'ra, AQSh manfaatlariga mos keladigan barqaror tinchlikni ta'minlash maydagi yakuniy muddatni uzaytirishdan boshlanishi kerak. Ushbu muddatni cho'zish uchun mintaqadagi davlatlar dastagini ta'minlash maqsadida zudlik bilan diplomatik choralarni ko'rish tavsiya etilgan. Qatardagi muzokaralar kun tartibiga Afg'onistonda zo'ravonliklarni kamaytirish hamda hokimiyatni bo'lishish masalalari kiritilgan. Muddatni uzaytirish Biden ma'muriyatiga AQSh siyosatini qayta ko'rib chiqish, jumladan Amerika qo'shinlari qisqartirilishi shartini Qatardagi tinchlik muzokaralaridagi siljishga, Taliban Al-Qoidaga qarshi kurashishiga bog'lashga imkon beradi. Shuningdek, muddatni uzaytirish Washingtonga AQSh yordamini qayta tashkil etib, Kobulga tinchlik muzokaralarida hamda ayol va ozchiliklar haqlarini ta'minlashda konstruktiv rol o'ynashi uchun qo'shimcha rag'bat berishga yordam beradi. AQSh va Taliban harakati o'rtasida 2020 yil fevralida imzolangan shartnomaga muvofiq, Taliban Afg'onistondagi boshqa ekstremistik guruhlarga qarshi kurashish hamda ularning AQSh va ittifoqchilariga hujum qilishiga yo'l qo'ymaslik majburiyatini zimmasiga olgan. Buning evaziga Washington mamlakatdan 2021 yilning 1-mayigacha o'z qo'shinlarini bosqichma-bosqich olib chiqib ketishga rozi bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Mirziyoyev bo'lajak raqiblari bilan uchrashdi. Prezident saylovlari Ketmonov va Abdusalomovsiz o'tadi. 5600 so'mdan 13 barobar ko'p O'zbekistonda iste'mol savati hisoblandi. AQSh Xinjiang lagerlarida ayollar muttasil zo'rlangani haqidagi xabarlardan qattiq tashvishda. Rossiya va Eron xorijda o'z fuqarolariga qarshi repressiya o'tkazuvchi davlatlar orasida yetakchi o'rinda. Nobel mukofotini kim, qachon va qanday oladi? Ozod mikrofon. Istanbulda sirli ravishda g'oyib bo'lgan o'g'limning 2 yildan buyon daragi yo'q. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev bo'lajak raqiblari bilan uchrashdi. Prezident saylovlari Ketmonov va Abdusalomov o'tadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari 3-fevral kungi yig'ilishida Markaziy saylov raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovni vazifasidan ozod qildi. Bundan tashqari MSKning 7 nafar a'zosi vakolat tugatildi. Bu haqda Yuksalish umummilliy harakat xabar berdi. Mirzo Ulug'bek Abdusalomov 2005 yil 7-mayidan buyon Markaziy saylov komissiyasining raisi lavozimida ishlab kelayotgan edi. So'nggi yangilik O'zbekistonda joriy yilning oktyabr oyi 3-chi haftasiga o'tish kutilayotgan prezident saylovlariga hozirlikning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. MSK tarkibidagi o'zgarishlar Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistondagi siyosiy partiyalar rahbarlari bilan uchrashuvidan bir kun o'tib yuz berdi. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi, Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasi, Xalq Demokratik Partiyasi, Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi hamda Ekologik Partiya Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi rahbarlari ishtirok etgan bu uchrashuv haqidagi rasmiy xabarda tadbirning saylov bilan aloqadorligi haqida aytilmagan. Ankarada siyosatshunoslik bo'yicha ilmiy ish yuritayotgan tahlilchi Firdavs Annageldiyevning o'zbekka bildirishicha, bu uchrashuv 8 oydan keyin bo'ladigan prezidentlik saylovi ularidagi raqiblar bilan siyosiy ko'z urushtirishdir. Anageldiyevga ko'ra, keyingi 5 kun ichidagi hukumat tadbirlari ketma-ketligi prezident saylovlariga tayyorgarlik boshlanib ketayotgandan dalolat. Bir qarasangiz, saylov haqida hech gap yo'qdek ko'rinadi. Tadbirlar ketma-ketligiga jiddiy qarasangiz, joriy iqtidor kelajak saylovlar haqida saylovchilardan ham ko'ra ko'proq va jiddiyroq o'ylayotganiga amin bo'lasiz. 29 yanvar Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari saylovni dekabrdan oktyabrga ko'chirish haqidagi qonunni qabul qildi. O'sha kunning o'zida Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdusalomov Xalqaro saylov tizimlari fondining Yevropa va Yevrosiyo bo'yicha rahbari Anthony Boyer bilan O'zbekistondagi bo'lajak saylov haqida suhbatlashdi. 2 fevral kuni esa prezident oktyabrda bo'ladigan saylovlarda ishtirok etadigan barcha partiya rahbarlari bilan uchrashdi. 3-fevral kuni MCK raisi Abdusalomov ishdan olindi. Buning fonida esa mustaqil partiya tuzmoqchi bo'lganlar tarmoqda yomonotlik va sazoi qilindi. Suhbatdoshga ko'ra 3-fevral kuni O'zbekistonning barcha elchixonalariga saylov bo'yicha yangi yo'riqnoma jo'natilgan. Bu hujjatga ko'ra chet eldagi elchixona va konsullik binolarida o'tkaziladigan prezidentlik saylovida konsullik hisobida bo'lmagan va pasportining amal qilishi muddati o'tib ketgan O'zbekiston vatandoshlari ham saylovlarda bemalol qatnasha oladi. Elchixona mavjud bo'lmagan shaharlarda ham saylov uchastkalari tashkil qilish ko'zda tutilgan. Anna Geldievning aytishicha, bu yilgi prezidentlik saylovida Xatamjon Ketmonov nomzodi qo'yilmaydi. Ozodlik Sharqiy Yevropadagi o'zbek madaniy markazlari zimmasiga saylovni tashkil qilish yuklatilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlagan mulozim bilan ham gaplashdi. Keyingi 2 kun ichida yangi tuzilayotgan Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbus guruhi faollarini fosh qilishga qaratilgan skrin va boshqa materiallar tarmoqqa sezdirildi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova video chiqish qilib, prezidentlikka nomzodimni qo'yaman deya bayonot bergan Jahongir Otajonovni hammomni orzu qilgan tuyaga o'xshatdi. Dizayn kulgi jamoasi vakillari esa Jahongir Otajonovning siyosiy ambitsiyalarini masxaralab chiqdi. Iqtisodchi olim Xidir Nazar Allaqul yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yig'ilishi o'tkaziladigan zal uchun oldindan pul to'langan bo'lsa ham, oxirgi daqiqada bino egasi bundan bosh tortdi. Allaqulov ham Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbuskori pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev ham Ozodlik bilan suhbatda yollanma trollarning muvofiqlashtirilgan tizimni hujumiga nishon bo'layotganlarini iddao qilishdi. Hali qurultoy o'tkazilmagan va rasman qayd qilinmagan Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbuschisi pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda mamlakatni yaxshi tarafga o'zgartiradigan yagona siyosiy partiya bor, bu esa Xalq manfaatlari demokratik partiyasi deya ta'kidladi. Toshkentlik siyosiy tahlilchi Anvar Nazir Xalq manfaatlari partiyasini saylovni maynavochilikka aylantirib, ommani chalg'itish maqsadida yaratilgan yashin qaytargich deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbuskori pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev bu iddaolarni rad etdi. Unday bo'lsa nega bizga to'sqinlik qilishmoqda degan Yo'ldoshevga ko'ra, partiya so'l yo'nalishni boshidanoq rad qilgan.
E'tibor bergan bo'lsangiz, biz Xalq manfaatlari demokratik partiya deb nomini qo'ydik. Ya'ni o'sha ko'p partiyalarning nomida bo'ladigan sotsial demokratik so'zini ham olib tashladik. Ya'ni biz ma'lum ma'noda mamlakatda demokratiyaning hukmron bo'lishi, mamlakatda demokratik qonun qoidalarining amalda to'liq ishga tushishi, xalq manfaatlari yo'lida qonunlarning, demokratik qonunlarning ishlab ketishiga tarafdor bo'lib chiqyapmiz,
dedi Mahmudjon Yo'ldoshev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Bir o'zbekistonlik bir oyda 4 kg mol go'shti, 2 kg qo'y go'shti, 2 kg tovuq go'shti yeyishi kerak. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi bir o'zbekistonlik uchun bir oyga mo'ljallangan iste'mol savatida bu mahsulotlardan tashqari jami 72 turdagi tovar va xizmatlar miqdori va narxlari keltirilgan. Federatsiya hisob-kitobicha bir o'zbekistonlikning bir oylik tirikchiligi uchun 2,157,070 so'm yoki kuniga 71,902 so'm kerak bo'ladi. Bu ko'rsatkich prezident administratsiyasi mulozimi aytgan 5,600 so'mdan 13 barobar, sog'liqni saqlash vazirligininkidan kamida 2 barobar ko'pdir. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi o'zbekistonliklar iste'mol savatining o'z versiyasini 3-fevralda rasmiy saytida e'lon qildi. Federatsiya ishlab chiqqan savat bir oyda o'rtacha mehnatga layoqatli shaxs iste'mol qiladigan tovar va xizmatlar ro'yxatidir. Ro'yxatdan non va unli mahsulotlar, go'sht va go'sht mahsulotlari, baliq va baliq mahsulotlari, sut va sut mahsulotlari, guruch va yormalar, dukkakliklar, sabzavot, meva va rezavorlar, sitrus mevalar, shuningdek, xo'jalik mollari hamda xizmatlar joy olgan. Masalan, ro'yxatning dastlabki non va unli mahsulotlar bo'limida non, buxanka, un va makaron mahsulotlari keltirilgan. Federatsiya hisob-kitobicha bir kishi bir oyda 1600 so'mlik buxanka nondan 10 yedi va buning uchun u 16,000 so'm sarflashi kerak. Shu taxlit har bir mahsulot va xizmatlar bo'yicha hisob chiqarilgan. Masalan, bir kishi bir oyda 4 kg mol go'shti, 2 kg qo'y go'shti, 2 kg tovuq go'shtidan tashqari 1 kg kolbasa yeyishi lozim.
8 kilogram go'sht va 1 kilogram kolbasaning umumiy narxi federatsiya hisobicha 553 000 so'm bo'ladi. Bundan tashqari iste'mol savatida 2 kilogram baliq va 1 kilogram baliq mahsulotlari bo'lishi kerak. Iste'mol savatining xizmatlar bo'limida tibbiy xizmatlar va vositalar, sartaroshxona xizmatlari, internet va mobil aloqa kabi 7 xil xizmat turi nazarda tutilgan. Masalan, iste'molchilar jamiyati hisobicha 1 kishi sartaroshga 50 000 so'm, internet va mobil aloqa uchun 100 000 so'm sarflaydi. 58 turdagi oziq-ovqat, 4 turdagi shaxsiy gigiyena va kosmetika vositalari, 3 turdagi xo'jalik mollari hamda 7 turdagi xizmatga to'lash uchun o'rtacha mehnatga layoqatli o'zbekistonlikning cho'ntagida 1 oyda 2 million 157 000 70 so'm bo'lishi kerak. Shu raqamdan kelib chiqilsa, 5 kishilik o'rtacha oilaning 1 oylik oziq-ovqat va xizmatlar uchun sarfiga kamida 10 million so'm, taqriban 1000 AQSh dollari kerak bo'lishi tushuniladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot kotibi Shirali Sattorovning Ozodlikka aytishicha, e'lon qilingan iste'mol savati 2020 yilning so'nggi 2 oyida aholi o'rtasida federatsiya o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalariga asoslangan. Iste'mol savatida oziq-ovqat mahsulotlari va xizmatlarning aynan 72 turi ko'rsatilganini federatsiya rasmiy vakili bu masalada xalqaro tajribaga, ilmga asoslanilgani bilan izohladi. Shirali Sattorovning aytishicha, O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi tuzgan iste'mol savati jadvali hukumatga taqdim qilindi. Lekin bu hujjat tavsiya xarakteriga ega xolos, chunki biz jamoat tashkilotimiz, dedi federatsiya rasmiy vakili. Iste'mol savatining o'z versiyasini e'lon qilgan O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi o'zini o'zi boshqaradigan nodavlat notijorat tashkilotidir. O'zbekiston hukumati ham 2020 yilning dekabrining oxirida iste'mol savatini e'lon qilgan edi. Bu ikki savat qiyoslansa, ba'zi bir farqlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Masalan, hukumat nazarida bir kishi bir kunda 60 gram mol go'shti yesa kifoya bo'ladi. Bu bir oyda 1 kilogram 800 gram deganidir. Federatsiya fikricha, bir kishi bir oyda 4 kilogram mol go'shti yeyishi kerak. Boshqa pozitsiyalar bo'yicha ham shunga o'xshash farqlarni kuzatish mumkin. Hukumat tuzgan iste'mol savatida federatsiyanikidan farqli o'laroq shaxsiy gigiyena va kosmetika vositalari, xo'jalik mollari hamda xizmatlar nazarda tutilmagan. Hukumat fikricha, kishining sog'lom yashab yurishi uchun 42 turdagi oziq-ovqat yetarli. Federatsiya fikricha, bu ko'rsatkich 58 turni tashkil qiladi. Hukumat tuzgan iste'mol savatida federatsiyanikidan farqli o'laroq tovarlar narxlari keltirilmagan. Shuning uchun Ozodlik hukumat savatida keltirilgan 42 turdagi tovarning umumiy narxini hisoblab 27475 so'm bo'lishini hisoblab chiqargan edi. Federatsiya hisob-kitobicha esa bir o'zbekistonlik bir oyda 58 turdagi oziq-ovqat uchun 1 357 070 so'm yoki kuniga 43 302 so'm sarflashi kerak.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Islom faktori. Nega Shimoliy Kavkaz Navalniyni qo'llab-quvvatlamadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Navalniyning qamoqqa olinishi hamda Putin saroyi filmining namoyishi ortidan 23 va 31 yanvar kunlari butun Rossiya bo'ylab norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi. Namoyishlar avvallari norozilik faoliyati kuzatilmagan hududlarni ham qamrab olgan. Shimoliy Kavkaz bu borada istisno bo'lmasa-da, mintaqa aholisi umummilliy namoyishlarni qo'llab-quvvatladi deb bo'lmaydi. Shimoliy Kavkaz federal okrugiga qarashli shaharlardagi namoyishlarda odam yo kam qatnashgan, yo bu aksiyalar darhol hibsga olishlar bilan yakunlangan. Jumladan, yanvardagi aksiyalarda o'nlab inson qatnashgan Stavropol va Maxachkalada aynan shunday bo'lgan. Shimoliy Osetiya va Ingushetiyada namoyishlar bo'lib o'tganligi haqida xabar berilmagan. Zero, ijtimoiy faollik potensiali bu mintaqalarda ham mavjud. Masalan, 2020 yilning bahorida Vladikavkaz aholisi karantinga qarshi aksiyalar o'tkazgan. Ingushetiyaning Magas shahrida 2018-2019 yillarda ma'muriy chegara Checheniston foydasiga o'zgarishi bilan bog'liq ommaviy namoyishlar bo'lib o'tgan edi. O'zgacha fikrga toqatsiz Chechenistonda norozilik aksiyalarini o'tkazish deyarli imkonsiz bo'lib qolgan. Shuning uchun ham Grozniyda aksiyalar o'tmaganiga asoslanib, mintaqadagi ijtimoiy kayfiyat haqida muayyan xulosa chiqarish qiyin. Shimoliy Kavkaz respublikalarida Navalniy bilan bog'liq norozilik aksiyalarida kam odam qatnashganini faollarga bo'lgan tazyiq va ular qolgan Rossiya aholisi tomonidan qo'llab-quvvatlanmasligi bilan bog'liq deb hisoblaydi dog'istonlik siyosatshunos va Derbent AA bosh muharriri Milrat Fatullayev. Bizda norozilarni darhol ekstremizmda ayblab qamashadi, ya'ni ularga islomiy faktor yopishtiriladi. Buning oqibatlari esa og'ir. Bu birinchidan, Ikkinchidan esa bizdagi namoyishlar bo'yicha sud jarayoniga Rossiyaning aksar inson huquqlari tashkilotlari befarq bo'ladi. Navalniy ham bu mintaqada faollik yuritmaydi. Ya'ni kavkazliklar o'zini boshqa rossiyaliklar tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini sezmaydi. Shuning uchun ham bizning odamlar yanvardagi bu aksiyalarda deyarli ishtirok etmagan. Ich-ichida ularni dastaklasa ham deydi Fatullayev Kavkaz Reali nashri bilan suhbatda. Aslida norozilik kayfiyati Shimoliy Kavkazda ham o'ta yuqori. Norozilikning sabablari esa qolgan Rossiyadagi sabablar bilan ayni deb urg'ulaydi siyosat shunos. Davlat propagandasi Aleksey Navalniyning rus yurishlaridagi ishtiroki hamda Kavkazni boqishni bas qilaylik kampaniyasini qo'llab-quvvatlashini bot-bot urg'ulaydi. Lekin Fatullayevning fikricha, muxolifatchini millatchilikda ayblashga urinish hozirda Shimoliy Kavkazda hech kimni qiziqtirmaydi. Shimoliy Kavkazda namoyishlar nega qolgan Rossiyada kuzatilgandek ommaviy tus olmadi degan savolga uzil-kesil javob yo'q deb hisoblaydi Kavkazki Uzel nashrining bosh muharriri Grigoriy Shvedov. Uning fikricha, hozirda Shimoliy Kavkazda Navalniy shaxsiga qanday munosabatda bo'lishmasin, aynan Navalniy mintaqadagi noroziliklarning asosiy katalizatoridir. Navalniy Shimoliy Kavkazda uncha obro'ga ega emas degan qarash mavjud. Men bu qarashga qo'shilmayman. Fikrimcha, Navalniy Shimoliy Kavkazda ham katta obro'ga ega muxolifatchidir deb xulosa qiladi Shvedov. Siyosatshunos va islomshunos Aleksey Malashenko ham Kavkazlik namoyishlar ta'qib qilinsa, hech qanday dastak va himoyasiz qoladi degan fikrga qo'shilishini bildirgan. Uning aytishicha, qolgan Rossiyaning aholisi Kavkaz respublikalarini qo'llab-quvvatlashga tayyor, faqat g'irt sovetcha usulda, ya'ni o'z oshxonasida. Mintaqada ommaviy noroziliklarning bo'lib o'tmagani sabablaridan biri Kavkazliklarda Navalniy kun tartibida turgan masalalardan farqli muammolar qalashib yotganidadir deb hisoblaydi Malashenko. Bu muammolar har bir respublikada o'ziga xos deydi siyosatshunos. Kavkazda namoyishlar o'tmagani rossiyalik muxolifat uchun muammo emas. Aksincha, siyosatshunosning fikriga ko'ra, rus muxolifati milliy respublikalar aholisini o'z tadbirlariga ommaviy jalb qilishdan hadiksiraydi. Chunki namoyishlar islomiy tus olishining xavfi bor. Agarda Shimoliy Kavkazda haqiqiy ijtimoiy norozilik boshlangudek bo'lsa, u darhol islomiy tus oladi. Chunki bu mintaqada baribir asosan musulmonlar yashaydi. Shuning uchun ham bu yerda mavhum vaziyat saqlanmoqda. Muxolifatga, jumladan Navalniyga ham norozilikning radikallashishi kerak emas deb ta'kidlaydi Malashenko. Ingushetiyalik huquqbon Magomed Mutsolgov Shimoliy Kavkazda e'tiroz radikallashishi ehtimolini inkor etmaydi, lekin bu islom dini emas, balki amaldorlarning xatti-harakati tufayli bo'lishi mumkin. Tinch norozilik usullari muhimligini bilamiz. Afsus, hukumat odamlar qo'liga qurol olib ko'chaga chiqishi, qon to'kilishi uchun barcha ishni qilyapti. Hukumatni o'zi yoshlarni shunga majbur qilyapti. Har qanday tinch namoyishlar samarasiz ekanligini ko'rsatyapti. Shimoliy Kavkazda har qanday aksiyaga chiqish o'lim bilan teng. Silaviklar mitinglarni tarqatish uchun avtomat, snayper miltiqlari va granatalar bilan kelishidan axir barchamiz xabardormiz-ku deb eslatadi Mutsolgov. Navalniy shaxsiga nisbatan ikkilanish mavjud. Odamlarda u deb aksiyalarga chiqish uchun ishtiyoq yo'q. Lekin qanday bo'lmasa Shimoliy Kavkaz aholisi unga siyosiy qatag'onlar qurboni sifatida qaraydi, deydi huquqbon. Uning so'zlariga ko'ra, bugun Navalniy qurbon. Mana shunisi biz uchun muhim, chunki biz o'zimiz ham har kuni adolatsizlik bilan to'qnash kelamiz.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzodlar qanday ko'rsatiladi? Mavzu tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu yilgi tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzodlar orasida Belarus muxolifati vakillari, Gonkonglik demokratiya kurashchilari, Global Black Lives Matter harakati, qamoqqa tashlangan Rossiya muxolifati rahbari va amerikalik ovoz berish huquqi faoli bor. Norvegiya Nobel qo'mitasi har yili dunyoning eng obro'li mukofotlaridan biri sovrindorini tanlash uchun ko'plab nomzodni ko'rib chiqadi. Ammo mukofotga nomzod o'laroq ko'rsatilgan hamma ham mukofot bilan taqdirlanmaydi. Quyida mukofotga nomzod ko'rsatish jarayoni bilan tanishib chiqamiz. Tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzodlarni kim ko'rsatishi mumkin? Davlat rahbarlari yoki yuqori lavozimli siyosatchilar, universitet professorlari, tashqi siyosat institutlari direktorlari, o'tmishda Nobel mukofotiga sazovor bo'lganlar va Norvegiya Nobel qo'mitasi a'zolari sovrin uchun nomzod taqdim etish huquqiga egadir. Qo'mita qoidalariga ko'ra hech kim o'zini o'zi nomzod qilib ko'rsata olmaydi. Nomzodlar ismlari qo'mita tomonidan e'lon qilinmaydi, ammo nomzodni ko'rsatayotgan tomon o'z taklifini jamoatchilikka oshkor qilishi mumkin. Nominatsiya jarayoni qanday kechadi? Bu yil mukofotga nomzod ko'rsatish uchun yakshanba kuni yakunigacha muhlat berildi. Barcha nomzodlar qayd etilgandan keyin kengash nominatsiyalarni ko'rib chiqib ularni tasdiqlaydi. Oslo shahridagi Tinchlik tadqiqot instituti xodimi Henrik Urdalning so'zlariga ko'ra, qo'mita mustaqil tarzda nomzod qo'shishi mumkin. Fevral oyining oxiri yoki mart oyining boshlarida nechta odam yoki tashkilot nomzodi o'laroq ko'rsatilgani ma'lum bo'ladi. 2020 yilga mukofot kimga berilgan edi? 2020 yilda tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga BMTning Butunjahon oziq-ovqat dasturi sazovor bo'lgan edi. 318 nomzod shaxs va tashkilot orasidan tanlab olindi. Norvegiya Nobel qo'mitasi nomzodlar ismini 50 yil davomida sir saqlaydi. 2021 yilgi nomzodlar orasida kimlar bor? Bu yilgi nomzodlarni ko'rsatgan taraflarning ayrimlari o'z tanlovlarini ommaviy ravishda e'lon qildilar. Shu sababdan biz 2021 yilgi nomzodlar orasida surgun qilingan Belarus muxolifati yetakchisi Svetlana Tixanovskaya va yana 2 nafar beloruslik demokratiya faoli Veronika Tsepkalo va Mariya Kolesnikova borligini bilamiz. Bundan tashqari nomzodlar orasida Black Lives Matter qora tanlilarning hayotda ham muhim harakati, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy, ovoz berish huquqini targ'ib qilib tanilgan Georgiya shtatining sobiq gubernatori Stacey Abrams, Oq uyning sobiq maslahatchisi Jared Kushner va uning o'rinbosari Avi Berkovitslar ham bor. 2021 yilgi mukofot uchun nomzod qilib ko'rsatilgan tashkilotlar orasida esa Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, NATO chegara bilmas muxbirlar tashkiloti va fuqarolik huquqlarini himoya qilgan polshalik sudyalar bor. 2021 yilgi g'olib qachon e'lon qilinadi? Nobel qo'mitalari mukofot sovrindorlarini oktyabr oyi davomida e'lon qiladi. Tinchlik bo'yicha va boshqa Nobel mukofotlari g'oliblariga 10-dekabr, ya'ni mukofot asoschisi Alfred Nobel vafot etgan kunda topshiriladi. 2020 yilda Nobel mukofotlari sovrindorlari 10 million krona yoki 1.1 million dollar pul mukofoti, diplom va oltin medallar bilan taqdirlangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bir yildan keyin boshlanadigan qishki olimpiada Xitoyga epidemiyani jilovlash qobiliyatini namoyish qilish, tomosha bilan jahon hamjamiyatining ko'zini qamashtirish hamda jahonda obro' orttirish imkonini taqdim qiladi. Lekin inson huquqlari muammosi hamda COVID-19 bilan bog'liq mavhumlik o'yinlarga soya solmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'yin tashkilotchilari 2022 yilning fevralidan boshlab toza muz va qor uzra shodiyona ko'rishishni va'da qilmoqda. Pekin shimol-g'arbida joylashgan adirlarni qor bilan qoplash uchun sun'iy kukundan foydalanilsa kerak. Xitoy bu olimpiada yangidan dunyoga ochilayotgan mamlakat haqida narrativni boshlab berishini kutmoqda, deydi Oxford universitetida Xitoy tarixi va siyosatidan dars beradigan Rana Mitter. Si Szinpin davrida Xitoy iqtisodiyoti pandemiya asoratlaridan jadal ravishda o'zini tiklagan. Mamlakat jahonda o'z ta'sirini mustahkamlagan bo'lsa ham, ichkarida fuqarolik jamiyati ustidan nazorat kuchaytirilib, norozilik kuch bilan bostirilmoqda. Huquq faollari va ba'zi g'arb siyosatchilari Xitoy hukumatining Gonkong va Xinjiangdagi siyosatiga ishora qilib, olimpiada o'yinlarini Xitoydan boshqa davlatga o'tkazishga chaqirgan. 2020 yilda Tokioda o'tishi kerak bo'lgan yozgi Olimpiya o'yinlarini ortga surgan COVID-19 pandemiyasi keyingi fevralgacha global darajada nazoratga olinishi dargumon, deydi sog'liqni saqlash sohasidagi mutaxassislar. Lekin Xitoyning o'zida yangi kasallanishlar soni kam bo'lib, hukumat ularni o'z chegarasida ushlab turishga muvaffaq bo'lyapti. Xitoy chegaralari hozirda aksar xorijliklar uchun yopiq. Pekin kelayotgan sportchi va delegatsiyalar bilan qanday ishlashi hamon noaniq. Pekin 2022 tashkiliy qo'mitasi izoh berish so'roviga hali javob bermadi. Pekinda joylashgan Xitoy va globalizatsiyani o'rganish markazining raisi Wang Huiyao ta'kidlashicha, virus ustidan nazoratni namoyish etgan holda jahonga tomosha qo'yib berish, boshqa davlatlarga mafkuraviy farqliliklardan oshib o'tish hamda Xitoy obro'sining o'sishiga yordam beradi. Mushuk toki sichqon tutar ekan, uning qora yoki oq rangda ekanligi unchalik farq qilmasligini odamlar ko'radi, deb Xitoyni iqtisodiy buyuk davlatga aylantirgan Deng Xiaopingdan iqtibos keltiradi Wang. Pekin o'tkazgan ilk olimpiadasi 2008 yildagi yozgi o'yinlar. Xitoy tomoshani misli ko'rilmagan darajada qo'ya bilish qobiliyatini namoyon qilgan. O'tgan olimpiada uchun qurilgan ba'zi inshootlardan, jumladan qush uyasi stadionidan bu gal ham foydalaniladi. Qolgan inshootlar Pekinga tez yurar poyezd bilan bog'langan Xebei provinsiyasining Chjanzekou shahrida yangidan qurilgan. Olimpiada inshootlarini Xitoy rahbari Si Szinpin yanvar oyida ko'zdan kechirgandan oz o'tib, mutasaddilar partiya va xalqimizning buyuk ishonchi va umidlarini oqlashga va'da bergan. Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominik Raab oktyabrda Xitoyning uyg'urlar hamda boshqa etnik ozchiliklarga nisbatan siyosati deb Britaniya olimpiadani boykot qilishi mumkinligini bildirgan. Jahondagi 180 dan ortiq huquq himoyasi tashkilotlari barcha mamlakatlarni 2022 yilgi qishki olimpiadani boykot qilishga chaqirgan. Chorshanba kuni e'lon qilingan ochiq xatda ular mamlakatlarni olimpiadada qatnashish orqali dunyodagi eng ashaddiy inson huquqlarini poymol etuvchilaridan biri bo'lmoq Xitoyni targ'ib etishdan voz kechishga chaqirgan. Pekin Xinjiangdagi tazyiq va majburiy mehnatni inkor etadi. Gonkongdagi siyosatini esa xavfsizlik vaji bilan oqlaydi. Human Rights Watch Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan qo'mita inson huquqlari borasidagi xavotirlarni qanday aritmoqchi ekanligini fevralgacha tushuntirib berishni so'ragan. Human Rights Watch Xitoy bo'linmasining rahbari Safi Richardsonning aytishicha, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan hali rasmiy javob olinmagan. O'yinlar borasidagi xavotirlaridan biri sportchilar orasida siyosiy faollikka Xitoy qanday munosabatda bo'lishidir, deydi u. Masalan, sportchilar WeChat ilovasidan foydalanib, Xitoy hukumatini tanqid qilgan taqdirda nima bo'ladi, deydi Richardson, Xitoyda keng tarqalgani uchun senzura qilinadigan ilovani nazarda tutib. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Reuter agentligiga aytishicha, tashkilot inson huquqlari masalasini Xitoy hukumati bilan bo'lgan muzokaralar chog'ida ko'targan. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi hujjatida aytilishicha, Pekin inson huquqlari, ommaviy axborot vositalari erkinligi va internet cheklovlari borasida kafolatlar bergan. Xitoyning rasmiy Xinhua axborot agentligi bilan suhbatda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Thomas Bach Pekinning qishki o'yinlarga hozirliklarini deyarli mo'jiza deb atagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyat Olot tumanida yashaydigan Umida Qurbonovaning arz qilishicha, uning o'shanda 28 yashar bo'lgan o'g'li 3 yil muqaddam Turkiyaning Istanbul shahriga ishlagani ketib, ishsiz g'oyib bo'lgan. Umida Qurbonova, uning ukasi bu vaqtda O'zbekistonning elchixonasi, turk politsiyasiga bir necha bor murojaat qilgan bo'lsa ham, o'g'lining izlanishiga amaliy yordam berilmayotganini aytadi.
Endi uni do'sti chaqirdi.
Qachon?
2018-yil 19-mayda chiqib ketdi mana shu O'zbekistondan.
Bu do'sti kim edi? Siz tanirmidingiz?
Ha, o'zimizni tumandan. Ular qaytib keldi. O'zi bilan ishlaydiganlar ham qaytib keldi. O'sha o'g'lim yo'qolgan keyin ishlab o'tirgan zavodni yopib, boshqa joydan zavod ochib, ishlolmadilar-da qaytib keldilar birin-ketin.
Qachon o'g'lingiz bilan aloqa yo'qoldi? Gaplashib turarmidingiz?
2019-yil 22-yanvar kuni aloqamiz uzildi. Lekin o'sha kungacha albatta men bilan gaplashib turardi.
Aloqa qanday uzildi? Telegramga chiqmay qoldimi yoki
telefoni ishxonasida qolib ketgan? Pasporti kvartirasida qolib ketgan.
Qayerda ishlardi u?
Alyuminni qayta ishlash zavodchasida.
Qaysi shaharda?
Istanbulda.
Yonida o'zbekistonliklar bormidi, tanishlari?
Ha, 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 o'zimizning tumani bolalari bor edi.
U bolalar qaytib keldi keyin.
Ha, mama Saidov Elyor Alisher o'g'li qaytib keldi. U bolani men o'zimizning tumanda tergovga chaqirtirdim. Taksiga, sariq taksiga mindirdim, tamom deyapti. Lekin bu yerda ham menga haqiqat bir yuzaga chiqqani yo'q.
Sariq taksiga ishxonadan chiqib mindirganmi?
Ishxonadan ha, mazasi bo'lmadi o'g'lingiz deydi. Men taksiga mindirdim. Kvartiraga shu taksi bilan olib borish uchun deydi. Shu taksiga mindirganmi haqiqatda? Yo'qmi? A u yo'qda deydi, kamera yo'q edi, men taksiga mindirgan paytim kamera yo'q edi deydi bu bola.
Siz shu Turkiyadagi O'zbekiston konsulligiga murojaat qildingizmi?
Qilganman, murojaat qilganman. Konsulligiga ham murojaat qilganman, O'zbekistonnikiga ham qilganman. Interpolga o'tkazdik sizni ishingizni dedilar.
Boshqa hech qanday natija yo'q?
Yo'q, hech qanday natija yo'q. Mana tumanimizga prezident keldi. Prezident oldiga kiraman desam qo'ymadilar meni. Bir ona sifatida ko'rmayaptilar meni. Iltimos yordam qilinglar. Bolamning o'ligidan xabar bor, matrigidan xabar bor. Mana osmonning chekida yotibman.
Umidaxon, yig'lamang, xudo xolosa topilib qoladi.
O'g'lingiz endi so'raganda aybi yo'q. O'g'lingiz mana bu namozxonmidi? Mana bu Suriya bu yoqlarga.
Даже o'qot yesa dasturxonga put yoqishni bilmaydi bolam. Men sezardim agar bolamda shunday narsalar bo'lsa. Voy Elyor, nima qildim? Elyor tergov qilib bersinlar. Eng oxirgi ko'rgan bolani shu.
Siz hali bilmaysiz-ku, masalan, Elyorda gunoh ayb bormi, yo'qmi?
Bor, aybi bor.
Yo, endi siz bilmaysiz-ku.
Aybi bor. Mani yuragim sezib o'tiribdi, Elyor nima qildi mening bolamni?
Deydi Umida Qurbonova. Xidirjon Rahmonov bilan bir uyda ijarada yashagan va birga ishlagan Elyor Mamasaidovning ozodlikka aytishicha, u Xidirjonni taksiga o'tkazib yuborgandan keyin boshqa ko'rmagan.
Keyin kechqurun biz ertalab endi ishga bordik, kechqurunga u ishini topshirish kerak bo'lsak, mazasi yo'q ekan, jo'ra taksi bilan yubordi dedi. Taksi bilan chiqarib, tili yaxshi bilmaydi-da turkchani, shuning uchun kvartirani tushuntirib, uyga uzatib yuborganman. Keyin xullas kechqurun ishlaydi, ishlaydi u. Kechqurun ishlagan uchun boshlig'imiz aytdi, kechqurun sen uni o'rniga kel dedi, meni ham yubordi uyga qaytarib. Kechqurun baribir ham u kasal bo'lib qolsa kela olmasa, kechqurun nonushta ikki kishimi, uch kishimi shunaqa ishlaydi, kamchilik bo'ladi deb. Meni qaytarib yuborib qo'yardi. Xullas uyga qaytib ketsam, yo'q-da uyga kelmaganda. Kichkina tog'asi bor edi, kvartiramizda birga qidirdik, kasalxonalarga bordik, mehmonxonalarga bordik, boshlig'im bilan qamoqxonalarga bordik. Bormagan joyim chiqmadi, qidirmagan joyim chiqmadi.
Deydi Elyor Mamasaidov. Ozodlik kun davomida O'zbekistonning Istanbul shahridagi konsulligi saytida ko'rsatilgan ikki telefon raqamiga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda Tashqi ishlar vazirligi vazirlik xodimini o'ziga nisbatan jinsiy tegajog'lik qilish hamda ijtimoiy ijobiy maqolalar yozishni so'rab bosim o'tkazishda ayblagan polshalik jurnalistdan kechirim so'radi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2-fevral kuni e'lon qilingan bayonotda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi jurnalist Agneshka Pikulskaya shilqimlik qilgan xodimi ishdan bo'shatilgani, 3-fevralgacha unga akkreditatsiya masalasi hal qilib berilishini bildirdi. 2-fevral kuni kunning 2-yarmida jurnalist Agneshka Pikulskayaning o'zi Twitter orqali akkreditatsiya masalasi deyarli hal bo'lganini ma'lum qildi va uni qo'llab-quvvatlaganlarga minnatdorchilik bildirdi. Ushbu kulgili kurashda meni qo'llab-quvvatlagan har biringizga minnatdorchilik bildiraman. Men hammadan onlayn va offlayn rejimida katta qo'llab-quvvatlov oldim. Siz buni amalga oshirdingiz, deyiladi Agneshka Pikulskaya bayonotida. Dunyoning qator yetakchi nashrlari bilan hamkorlik qilib kelgan mustaqil jurnalist Agneshka Pikulskaya 1-fevral kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi unga akkreditatsiya bermaganini ma'lum qilgan, u Tashqi ishlar vazirligining Rustam ismli xodimi o'ziga tegajog'lik qilgani, ijobiy maqolalar yozishni so'rab bosim o'tkazgani haqida yozgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, 2-fevral kuni vazirlik matbuot kotibi Avazbek Hojimatov Agneshka Pikulskaya bilan uchrashgan. Uchrashuv davomida uning akkreditatsiyasi va voqea bilan bog'liq qo'shimcha holatlar aniqlangan, chet ellik jurnalistdan voqea uchun kechirim so'ralgan. Shu bilan birga jurnalist muammosi hal bo'ldimi? Tashqi ishlar vazirligining javobi uni qoniqtiradimi? Ozodlik Agneshka Pikulskayadan yozma javob oldi. Men uchun eng muhimi 3-fevral kuni uzoq oylar kutib akkreditatsiyani olaman va nihoyat o'z ishimni bajara olaman. Qolgan hamma narsa men izohlashni istamaydigan ikkinchi darajali masala, deya javob berdi jurnalist. Bundan oldin bir guruh huquq faollar, jurnalistlar va O'zbekistondagi ayrim diplomatik korpus vakillari Pikulskayaga jinsiy tegajog'lik qilingani haqidagi iddolardan tashvish izhor qilgan. Jumladan Human Rights Watch tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hugh Williamson o'z Twitter sahifasida bu juda tashvishlanarli, jinsiy tegajog'lik qabul qilib bo'lmas hol. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini bu holatni tergov qilish va bunga mas'ullarni javobga tortishga chaqiramiz, deya bildirgan. Jurnalist Agneshka Pikulskaya o'tgan yil akkreditatsiya olganidan so'ng O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan biriktirilgan Rustam ismli xodim unga tegajog'lik qilib, uni o'pmoqchi bo'lganini da'vo qilib chiqqandi. Jurnalistga ko'ra, jinsiy tegajog'lik ortidan o'ziga nisbatan bosim boshlangan. Agneshka Tashqi ishlar vazirligi xodimi undan karantin haqida ijobiy maqola yozishni so'ragani, ammo bu iltimosni rad etganini ham bildirgan. Agnieszka Pikulitska Tashqi ishlar vazirligi vakili Telegram'dagi o'zaro yozishmalarini o'chirib yuborgani, biroq unda bir necha screenshot saqlanib qolganini iddao qilgan, ammo O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagilar jurnalistga uning jinsiy tegajog'likka uchragani da'volarini tergov qila olmasliklarini aytishgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida ishdan haydalgan xodimning shaxsi va lavozimi haqida ma'lumot berilmagan, unga boshqa qanday chora qo'llanilgani yoki ko'rilgani va ko'rilishi haqida ham ma'lum qilinmagan. O'zbekiston jinoiy konsulligida esa jinsiy tegajog'lik taqiqlanishi aniq belgilab qo'yilmagan. AQSh Davlat departamenti 2015-yildagi inson huquqlariga doir hisobotida ayni jihatga e'tibor qaratgandi, lekin erkak kishi uchun ayol kishi bilan biznes, moliyaviy yoki boshqa tabiiy munosabatlar bo'lgan holatlarda uni jinsiy aloqa qilishga majburlash jinoyat hisoblanadi. Ijtimoiy urf-odatlar, sukut saqlash va sudga murojaat qilishning yetishmasligi ushbu muammo ko'lamini aniqlashni mushkullashtiradi, deyilgan AQSh Davlat Departamenti hisobotida.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.